Thank you, President Monson.
Salamat, President Monson. Sa pagtudlo sa ehemplo ni mo hitungod kay Kristo para sa atong tanan.
In our dispensation, the Savior, Jesus Christ,
ang atong manluwas nga si Hesus Kristo, mipasabot sa panagpundok sa mga santos, isip ang ako ang kinitibok ang komperensya. Bisan asa kita nining kalibutan, sa bisan unsang paagi kininato na dawat, mupamatuod ko nga ang nagpundok kita sa ihang komperensya. Mupamatuod sab ko nga atong madungog ang iyang pulong, kay siya miingon, bisan pinaagi sa ako ang kaugalingon, ug tingog ug pinaagi sa akong sulugoon, kini managsamara. Ang mga komperensya kanunay nga kabahin sa tinuod nga sa simbahan ni Hesus Kristo. Si Adan mipundok sa iyang kaliwat ug nanagna sa mga butang nga moabot. Si Moises mipundok sa mga anak sa Israel ug gitudloan sila susugo sa iyang nadawat. Ang manluluwas mitudlo sa katawhan nga nagpundok sa balaang yuta sa kontinente sa Amerika. Si Pedro mipundok sa mga tumutuo dito sa Jerusalem. Ang unang kinitibok ang komperensya sa ulahing mga adlaw gihimo mga duha ka bulan human moorganisar ang simbahan ug nagpadayon hangtod karon. Kini nga mga komperensya kanunay nga ubos sa pagdumala sa Ginoo, ginayahan sa iyang espiritu. Isip mga mamumulong, wala kami hatagi og topic. Sa kapin sa mga semana ug mga bulan, kasagaran mga gabii nga dili makatulog, maghulat kami sa Ginoo. Pinaagi sa pagpuasa, pagampo, pagtuon, pamalandong, among mahibuluan ang mensahe nga iyang gusto nga among ihatag. Ang uban tingali mangutana, ngano ang inspirasyon dili daling muabot ug diha dayon? Mitudlo ang Ginoo kang Oliver Cowdery, ikaw kinahanglan gayud na magtuon niini diha sa imong hunahuna, unya ikaw kinahanglan na mangutana ka nako kung kini husto. Ang mga mensahe sa komperensya, muabot ka namo human sa minampuong preparasyon pinagi sa Espiritu Santo. Mausab kini ang sa tanang membro sa simbahan samtang magandam kita sa ward stake o kinitibok ang komperensya atong tunan diha sa atong hunahuna unsay atong gitinguha gikan sa langitnong amahan ug magampo kita nga makasabot ug makagamit sa gitudlo kanato inig abot sa komperensya isakripisyo nato ang ubang kalihukan musalikway sa mga butang niini nga kalibutan ug mangita sa mga butang nga maayo. Dayon pundukon ang atong pamilya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sama sa gibuhat sa katawhan ni Haring Benjamin. Ang mga bata ug kabatanunan ganahan maapil. Sayop gayud kita kung kita ang komprehensya lisod nila nga masabtan. Sa batan-ong mga miyembro sa simbahan, musaad ko nga kung kamo maminaw, batiun gayud ninyo ang espiritu diha kaninyo. Sultihan kamo sa Ginoo unsay iyang gusto nga iyang buhaton. Ang komperensya atong madawat ang pulong sa Ginoo nga alang gayud kanato. Samtang maminaw kamo sa inyong pagpakapulong, ang inyong personal nga padayagikan sa Ginoo ngadto sa akong pamilya. Wala bagayud ko makasinati ug ingon kakusog nga pagbati sa espiritu ni adto mituha dihang namulong direkta kanato ang Espiritu Santo. Laem sag miingon kining halibhang pagbati wala pa nako mabatyagi sukad nga ang pakigpulong alang kanako. Posible kini kay ang Espiritu Santo nagdala sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga kasing-kasing nga atong masabtan. Kung mag-take note ko atol sa komperensya, dili na ko masulat ang eksakto gayud nga gisulti sa namulong. Akong masulat nga gipersonal nga direksyon nga gihatag kanako sa Espiritu. Ang gisulti dili ingon nga importante sa unsay atong nadungog o gibati. Mao nga naningkamot kita nga ang komperensya mahimong dapit diin ang hinay o tingog sa Espiritu madungog, mabatyagan o masabtan. Gikinahanglan kayo nato ang komperensya. Pinaagi sa komperensya, malig-on ang atong pagtuo, malambo atong pagpamatuod, o kung kita nakabig, malig-on kita sa usag-usa, sa pagbarog, nga lig-on bisan sa mga tentasyon sa katapusang mga adlaw. Sa bag-ong mga dekada, ang simbahan nalikay sa grabing panagbangi o paggukod nga naagian sa unang mga santos. Diliingon niini nga kanunay. Ang kalibutan nagkalayo gikan sa Ginoo nga paspas pasukad. Ang kaaway ania nga binuhian sa kalibutan. Kita mutanaw, maminaw, mubasa, magtuon ug makigbahin sa mga pulong sa propeta aron mapasidad-an ug maprotektahan. Ang pamilya, usa ka pamahayag sa kalibutan, gihatag dugay na sa wala pa nato masinati ang mga hagit karon giatubang sa pamilya. Ang buhi nga Kristo, pagpamatuod sa mga apostoles, giandam na daan sa wala pa kaayo nato kini kinahanglana. Dili nato mahibalo sa tanang rason ngano ang mga propeta ug mga namulong sa komprensya mamulong sa pihong nga topic. Apan ang Ginoo na hibalo, si President Harold B. Lee Mitudlo, ang bugtong kasiguruan nga naa kanato isip mga membro ni ini nga simbahan mao ang pagpaminaw sa tanang pulong sa mga sugo nga ang Ginoo nga gihatag sa iyahang propeta. Maana ay pipila ka butang nga nanginahanglan sa mga pailob ug hugot nga pagtuo. Mahimo nga kami makauyon nga moabot gikan sa awtoridad sa simbahan. Mahimo og sukwahi kini sa inyong personal nga panghunahuna. Mahimo kani sukwahi sa inyong social nga panghunahuna. Apan kung kamu maminaw niini mga butang, ingon og kini gikan sa baba sa Ginoo mismo. Uban pailob ug hugot nga pagtuo ang saad mao ang angganghaan sa impyerno, dili makabuntog batok kanimo. Ug ang Ginoong Diyos mupa tibulaag sa mga gahom sa kangitngit gikan sa imong atubangan ug muhimo sa mga langit pagkurog alang sa imong kayuhan ug sa imaya sa iyang ngalan. Giunsa sa pagkasayod ni President Lee kung unsay giatubang nato karon? Nasayod siya tungod kay usa siya ka propeta, manalagna ug tigpadayag. O kung kita maminaw ug musunod sa mga propeta karon, lakip sa mga mamulong niini gayud mga komperensya, malig-on kita ug maprotektahan. Ang pinaka kadakong panalangin sa komperensya moabot kanato human sa komperensya. Hinumdum ang sundanan sa kanunayng gibalik-balik sa kasulatan ug maminaw sa pulong sa Ginoo ug mamuuli aron sundon kini. Ang human nagtudlo si Haring Benjamin sa iyang katawhan, si may pauli sa pundok sa mga katawhan ug sila may pauli matag-usa sumala sa ilahang mga banay ngadto sa ilahang kaugilingon nga mga balay sa iyang panahon sama gihapon sa gibuhat ni Haring Limhay. Human manudlo sa mga tao sa templo sa Bountiful, mihangyo ang manuluwas sa mga tao, busa pamauli kamo sa inyong mga panimalay ug panalandungi kini akong miingon ug pangayui sa amahan pinaagi sa akong ngalan aron kamo makasabot ug iandam inyong mga hunahuna ugma ug ako moanha kaninyo pag-usab. Atong gidawat ang pagdapit sa manluwas kung kita mamalandong ug magampo aron makasabot sa unsay gipangtudlo ug mupadayon sa iyahang kabubuton. Hinumdumi ang pulong ni President Kimball, nakahukom ko nga inig-uli nako gikan niining komperensya. Dunay daghan kaayong dapit sa akong kinabuhi nga mahimo nakong hingpiton. Gilista nako ni sa akong hunahuna ug naglaom nga buhaton ko kini kung kami mahumana. Si President Monson bag-o lang miingon, awhagon ko kamo sa pagbasa sa mga pakigpulong o pagpamalandong sa mga mensahe nga anaan ini. Ako nakaplagan sa akong kaugalingon nga mas nadugangan sa dinasig ng mga sermon kung kinitun-an ako pag-ayo. Agig dugang sa personal o pamilya nga pagtuon sa kasulatan, ang langitnong amahan gusto nga kita magtuon kanunay o gamiton sa atong nakatunan. Pumapatuod ko sa musalig sa Ginoo ug mapatalinghog niining tambag uban sa pagtuo magkaangkon ug dakong kalig-on sa ilang kaugalingon ug sa ilang pamilya alang sa henerasyong moabot. Ang langitnong amahan mihatag og paagi niini nga komperensya. 97% sa simbahan makadungog niini nga mga mensahe sa kaugalingon nilang pinulungan. Mga milyon ka miyembro sa 197 ka nasod mutan-aw niini nga komperensya sa 95 ka pinulungan. Sa tulo lang ka adlaw ang mga mensahe makita na dinha sa lds.org sa in English ug sulod sa duha ka semana kini sa 52 ka pinulungan. Karon atong madawat ang imprinta ng mga magasin sa simbahan tulo ka semana human sa komparensya. Dili na kita maghulat sa mga bulan ug muabot pinaagi sa koreo ug mga pakigpulong. Diha sa computer, phone ug ubang electronic device atong mabasa, mapaminaw, matan-aw ug makigbahin sa pagtulunan sa mga propeta. Bisan kanusa, bisan asa, makapalambo kita sa atong kahibalo, makaligon sa atong pagtuo ug pagpamatuod, makapanalipod sa atong pamilya ug makadala kanila nga luwas sa pagpauli. Ang mensahe niini nga komperensya isulod usab sa kurikulum sa kabatanuunan sa internet. Ang mga ginikanan, maka-access kamo sa leksyon sa kabatanuunan aron inyong magamit diha sa lds.org. Tan-awa unsay gikatunan sa inyong mga anak o gamita kini sa kaugalingon ninyong pagtuon, discussion sa pamilya, family home evening, family councils o personal nga interview sa inyong mga anak. Muawhag ko sa tanang miyembro sa paggamit sa mga kapanguhaan diha sa mga websites, mobile apps, padayon kinigi pa nindot aron sayon kining gamiton sa masaom sa atong kinabuhi. Diha sa lds.org, makakita mo kapanguhaan nga makatabang sa inyong pagtuon sa ebanghelyo, paligon sa inyong panimalay o alang sa inyong calling. Dunay mga himaan sa pangita sa katigulangan kinsa nagkinahanglan og mga ordinansa sa templo og kapanguhaan sa makapagsuporta nimo og mga ginikanan, makapangulo pag-andam sa ilang mga anak alang sa bunyag, sa priesthood og full-time nga mission. Makatabang kini sa atong masubay ang tulid og higpit nga dalan sa mga ordinansa sa templo og mga pakigsaad o qualify alang sa kinabuhing dayon. Ang miaging komperensya sa kinatibuk ang meeting sa priesthood, naghisgot ko bahin sa akong papa nga nagdrawing o kabalyero nga may hinagiban aron tudluan ko bahin sa hinagabihan Diyos sa espirituhanong protection nga dalan ni ini. Pagkahuman ni ana nga session, usa ka amahan mi-report sa iyang pamilya si iyang nakatunan. Nadasig ang ilang batan-on anak si Jason, misiksik sa lds.org, aron mabati niya mismo ang mensahe. Pipila ka adlaw siya mihatag og leksyon ngadto sa iyang igsuon sa family home evening maoni siya. Yano nga mensahe sa komperensya. Tinasig sa Ginoo, gidawat sa usa ka bata, gitudlo ngadto sa pamilya sa personal, influential nga paagi. Ganahan ko sa ihang taming sa pagkamatarong. Ganahan ko sa ihang panagang sa hugot nga pagtuo. Mao kini ang mga panalangin sa komperensya. Mga kaigsuonan, muhatag ko sa akong pagsaksi nga ang Ginoong si Hesu Kristo buhi ug nagbarog nga pangulo niining simbahan. Kini iyang kinitibok ang komperensya. Musaad ko diha sa iyang ngalan kung kamo magampo sa tinuoray aron makadungog sa tingog sa lingitong amahan sa mga mensahe niining nga komperensya. Madiskubrihan ninyo nga siya namulong kaninyo sa pagtabang, pagligon o paggiya kaninyo balik sa iyang presensya. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.